Kifler Azatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 1-nji sentýabry, hepdäniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Sowet Soýuzynyň soňky ýolbaşçysy Mikhail Gorbaçow aradan çykdy. Daha soğuzdaki yokor okul caylarının yoğurbaşıları bu studentlerin uçorda siyahat etmeğini talep ediyor. Avada da dinzalan münglür çağdan öz velayetlerine dolanıp bilmeyer ve beylek tedirikler. O dolu son kavarlar dinleyen. Onlar bile kelimenin yoğuşan anına uğrayan tanış ediyordu. Sowet Soyuzynyň soňky ýolbaşçysy Mikhail Gorbaçow 91 ýaşyny aradan çykdy diýip rus medeniýeti habar berýär. Ol 30-njy awgustda geýişlik agyr we udagy çeken keselden soň aradan çykdy diýip medeniýet serişdeleri Moskwanyň merkezi klinik hastahanasyna salgylanyp habar berdiler. Sowet Soyuzynyň soňky prezidenti bolan Mikhail Gorbaçow 1985-nji ýylda Kommunistik partiýanyň hemde Sowetleriň başyna geçdi. Sondan soňky 6 ýyl demir perdäniň sıyrylmagyna, iki bölünen Germaniýanyň birleşmegine we Sowet Soyuzynyň dargamagyna alyp geldi. Mikhail Gorbaçow Sowet Soyuzyny özgörtmek tagallalarynyň çäklerini aýdyňlyk we üýtgedip gurmak döwrüne ýol açdy. Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejeli diplomaty bileleşigin 27 agzasyny öýkü kynany bir gyra goýup Moskwanyň Ukrainaga garşy başlanan esassyz uruşy sebäpli girilen sanksiýa hökmünde ruslara siýahat wizasynyň berilmegini gadagan etmek ýa-da etmezlik baradaky çekişmelerde bir alalaşyk tapmaga çağırdy. 31-nji awgustda Çekiýanyň paýtagtynda Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleriniň duşuşygynyň 2-nji gününe gelen Joseph Borrell jurnalistler bilen söhbetdeşlikde biz bir alalaşyka gelmeli we siyasi karar kabul etmeli bolar diýdi. Ortiýetlilere siyahat wizalaryny bermegi çäklendirmek meselesi soňky günlerde käbir bileleşik ýurtlarynyň arasynda alalaşmazlyk döredip başlady. Emma bu garamazdan Rusiýanyň Ukraina çözmegi sebäpli girilen sanksiýalaryň soňky tapgyrynyň kabul edilmegi üçin bileleşigin 27 agzasynyň hemmesiniň alalaşmagy gerek. BMG'nin yadır gözükçülerinden avarat topar 31. Ağustos'ta bolup bilecek hadise var adı halkarı aladalarının arasında uruş içindeki Ukrayna'nın gün ortasında yerleşen Zaporozhye yadır deskasını uğradı. Halkarı Atom Energesi Agentliğinin başlığı Rafael Grossi, Avrupa'nın en ulu yadır deskasını gözükçülük etmek için Ukrayna'da kemikçilik misyede üretmeye umut bağlayanlığına etti. Bunlar öğren çalışırımlamarlar. Biz uruş sonrasına gidiyoruz. Biz basılı varlığının teritoriya gidiyoruz. Ondan bir dine Rusya tarafından neyel? Eysem Ukrayna Respublikası tarafından hem açık ve cikmecik kepilliklerin verilmeğini talep ediyor deyip Grossi toparın Ukrayna payitahtından Zaporozhye uğramasının ön yanından aitti. Türkmen prezidentinin Katar'ı resmi sapar etmeğine tayarlık görülüyor. İki yurdun daşarı işler ministerlerinin 30. Ağustos eden telefon sökvetdöşlüğünü Prezident Serdar Berdimuhammedow Katar'ı resmi sapar etmek mümkünçülüklerini kararlı deyip Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliği anıklaştırmazdan habar veriyor. Bundan ön Türkmen deyimi prezidentin Saudi Arabistan'ı etecek resmi saparına tayarlık görülüyenliğine edip koşmaçı mağlumat vermeyendi. Serdar Berdimuhammedow hükümet başına gelenden son umra hazını berza edenden son daşarı yurtları ediyen ilkinci resmi saparını ortiyetten başladı. Özbekistan'ın İmmigrasiya ulluğu ikinci günü yerden immigrasiya ulgomunun onun yurda girmegine ruhsat vermeyenliğini görkeden nunaydıp jurnalistleri oryan hükümetten ayrı kuramanın Evropa ve Merkazadiya maksatnamasının utkoşturcusu Gulnoda Seydin Özbekistan'a girmegine ruhsat vermedi. Düğü New York'ta yerleşen kurama bu havari 30. Ağustos'ta öz web sahipasını çap etti. Said Daşkent tuğa menzilini takminan 5 saat saklandı. Jurnalistler Oramuk Vardak Komitetin mağlumatına göre sol günün akşamı ona Özbekistan'a girmek için ruhsat verildi. Hakimiyetler onun ilki yurda koyu verilmediğinin sebeplerini düşündürmediler. Siz havarlar dinlediniz.